pirmā video tiešsaistes kamera, transporta plūsma kontrolē, tika uzstādīta tukumā dienvidielā pie jūras šķirošanas stacijā, pēc tam, kad bija izcēlies ugunsgrēks un pastiprināt veicot kontroles, atklājās, ka uzņēmuma dokumentos uzrādītie dati par atkrituma apjomiem neatbilst patiesībai. Un tad, lai novērstu to, ka turpinās šī atkrituma apjoma slēpšana un tiek aizvests viss apjoms uz apglabāšanu, atbilstoši uzskaitīt un samaksāts dabas resursu nodoklis, arī tika pieņems lēmums uzstādīt šo kameru. Kā rezultātā mēs ikdienā kontrolējām izejošo automašīnu plūsmu, tāpat arī ienākošo automašīnu plūsmu poligonā un ja sākotnēji uzņēmums mums bija novērtējis, ka ir ap 200 tonnām atkritumu, tad šobrīd ir vairāk nekā 500 aizvest apglabāšanai, kas ir starpība 15 000 eiro aptuveni dabas resursu nodoklī. Un kas noteikti ir būtiski. Un šī salīdzinošā investīcija kontrolas līdzekļos un iegums valsts budžetā jau ir atmaksājies.